Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам, Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Па Гомельскай вобласці атрыманыя толькі 53 дазвольныя сертыфікаты на 184 ўзоры прадукцыі, якую прадпрыемствы меліся пастаўляць у Расію. Па Берасцейшыне сітуацыя аналагічная – 57 дазволаў на 167 заяўленых найменняў. Лепшыя справы на Віцебшчыне – 191 сертыфікаваны ўзор са 196. На некаторых прадпрыемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай малочнай вайны расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі ануліраваны сертыфікаты, получаны нашым прадпрыемствам, саадпаведна тэхнічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам просто ануліравалі, не став разбірацца, што саадпаведна, што не. Паставляем практычна весь асартымент продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червени за неотповедность российским стандартам якости до увоза в Россию было заборонено близу 1500 наименьев белорусской молочной продукции. Раней ад малочнага экспарту, які больш чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу 1 мільярда даляраў. Ці знойдуць бакі паразумення гэтым разам? Меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Анатоля Гуляева.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведамства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.